Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lep pozdrav posebej ljubiteljem dediščine in pa v zadnjih nekaj tednih ljubiteljem plesa. V naših rubrikah namreč odkrivamo z dvema sogovornikoma zgodovino plesa. Z nami sta dr. Tomaž Simetinger in pa starosta ljudskega plesa Mirko Ramovš. Povedala sta nam že veliko zanimivega, kakšen je bil odnos do plesa v cerkvi, kako se je ples razvijal in kdo je bil plesalec ter kdo dobra plesavka. Kaj pa nas zanima tokrat? Kot sedanji vodja akademske folklorne skupine France Marolt, dr. Tomaž Simetinger, imate željo, da bi posegli zdaj tudi kot doktor teh znanosti, da bi posegli nazaj in obudili vso to zgodovino. Je to možno, se vam zdi dosegljivo, na takšen način zelo pristno ohranjati to zgodovino plesa na Slovenskem?
To je pravzaprav, jaz mislim, da obuditi teh plesov ne moremo, lahko pa naredimo seveda neko folklorno obliko tega, se pravi folklorizirano obliko teh stvari. Gre vendarle za neko odrsko predstavo, ki jo pač potem dajemo v različne kontekste, različne zgodbe, odvisno pač kaj želimo s tem prikazati. Ne? Zdaj, če bomo vzeli pač neko zgodbo, zdaj se izmišljujem recimo o pustu, bomo pač govorili o pustu in vse povezano s tem. Skratka, da bi pa ti plesi zaživeli, kot so živeli v preteklosti, v to pa ne verjamem, ker je to skoraj da nemogoče. Ljudje bi morali potem povsem spremeniti svoj način odnosa do plesa. Glasbe nimamo več takšne, ne poznamo več to vrstne glasbe, a ne? Vemo, da kar je ključnega pomena tudi. Ples ni samo neko korakanje ali kakorkoli, ampak je treba vedeti, da vsi ljudje, še danes, ko grejo plesati, lahko malce improvizirajo, se malo obrne tako, malo drugače in ljudje danes bi verjetno povsem drugače improvizirali iste plese z preteklosti, kot so jih ljudje dejansko v originalu v preteklosti. Tako da zagotovo, če tudi bi prišlo do nekih podobnih plesov, če tudi bi jih hipotetično prenesli v današnji čas, zagotovo ti plesi ne bi izgledali enako, kakor so izgledali v preteklosti.
Tako kot lahko pristnih simfonij, se opravičujem, ne moremo nikdar slišati, kot jih je Beethoven, Bach, Mozart.
Na to temo obstajajo doktorati napisane monografije, kaj je Beethoven mislil, kako je on interpretiral, ne vemo. In podobno s plesom, v katerem vemo še pravzaprav precej manj, kot pa recimo o Beethovnovih simfonijah.
Ker ni zapisal. Tako da,
ni zapisal natančnih, vemo, da je simfonija precej bolj določena, kot je recimo bil ples. Tako da tukaj bi marsikaj, zanimiv eksperiment bi bil pravzaprav to, kaj bi se zgodilo na plesišču z današnjimi plesavci, pa potem primerjava po virih, kako so ljudje v preteklosti plesali. To bi bilo blazno zanimivo, lahko zavideti. Ne verjamem pa v to, da bi lahko dejansko obudili plese v tej meri, da bi lahko govorili o nekih, kot rečemo danes temu, revivalih. To pa zelo dvomim, vendar je pa treba povedati. Ponekod, recimo Madžarska, baltske države pa poznajo določene oblike teh plesnih obuditev, to so pri tako imenovanih plesnih hišah, kjer pa se oni tega učijo. Načrtno učijo, imajo plesne večere, kjer jih seveda učijo teh plesov in to tudi plešajo potem na veselicah, na raznih zabavah, porokah in podobno.
Prav načrtno, zakaj?
To je pa zelo široko vprašanje. Eno izmed takih stvari, recimo eno izmed odgovorov na to je, ker so pogosto je ples veljal kot neka vrsta ločevanje, recimo baltske države so se s tem identitetno poskušale ločevati od Rusije. In so neke ljudske plese teh baltskih držav gojile s tem namenom, da so se s tem ločevali od plesov, kot jih poznajo recimo nekje v Rusiji.
Torej pripadnost identitete, a ne?
Tako, zopet imamo s tem povezano, zopet je s tem povezano, podobno je tudi na Madžarskem, s tem, da je ta razlika tam, da pogosto godci tam tudi na porokah in drugod še igrajo to vrstno glasbo, oziroma jo igrajo na prav posebnih večerih, ko se dobijo, ko se ljudje zainteresirani to zberejo in imajo te tako imenovane plesne hiše, kjer se pleše, kjer se zabava na takšen način s to vrstnimi plesi.
Kako nekaj podobnega, kot se dogaja, torej v teh ravno kar opisanih državah, narediti tudi v Sloveniji? Kako dvigniti to zavesto pripadnost, da bi se mladi z veseljem in pa radi vključevali v te skupine folklornega plesa, da bi obujali tudi to vrstno tradicijo? Danes prepogosto slišimo, imam dve levi nogi. Vi, gospod Mirko Ramovš, pravite, vsak človek je plesalec.
Ja, jaz, seveda.
Odkud potem dve levi? Tako kot pri petju, vsak ima posluh,
ne razvije ga. Ja. Seveda imajo eni boljši posluh od drugega, tudi pri plesnem posluhu, če se tako lahko reče, je tako, ne? Eden je mal, da se mrsikaj...
Pevci smo vsi, le redki, da so izvrstni, a ne?
Ja, tako je, in tudi pri plesu je tako. Veste, pri, vse se je poskušalo tudi pri nas že to, nekako, kot je zdaj Tomaš omenil za Mačarsko, to plesno hišo, vendar to ni tako preprosto, ker najprej, če želiš karkoli delati, moraš imeti dobro muziko. Tista, ki ti bo igrala, ki te bo potegnila in potem bi mrsikaj lahko bi se dogajalo. Potem je velik problem pri teh parnih plesih. Veste, veliko lažje je te stvari dosegati za plesi, ki so recimo skupinski.
Ker ni, v kolu recimo,
veliko lažje, ker ni, pri nas pa ponavadi pride tu veliko žensk, veliko deklet, fantov pa izredno malo. In potem je parne plese skoraj nemogoče plesati tako. Nimaš veselja do tega. Ne? In to je, pri nas je edini ples, ki bi bil, jaz vidim, je to rezijanski ples. Se zdi, da je to nekaj preprostega, da ga moraš znati zelo dobro, da potem uživaš in ga lahko plesiš samo rezijanski ples, lahko celo noč.
Zakladi naše dediščine.